хвалях Радіо Свобода основної теми дня. 93% територіальних виборчих комісій будуть працювати без уділу представників опозиції. На гэта звертає увагу кампанія «Право вибору». Марина Адамович не бачить сигналу того, що політв'язня Статкевича можуть хутко визволити. Так яна реагує на учорашнє слово Олександра Лукашенки, що гэта може вирішити тільки ён. Колегія Городзенскага обласного суду признала, що адмяняць превентивний нагляд за былым палітв'язням Миколаем Алтуховичам ще не треба. Удзел у бойових дзеяннях на території України не подстава для надання беларусам українського громадянства. Про гэта сказав Свободзе прес-сакратар Міграційної служби України Сергій Гунько. Це Радіо Свобода. У новій передачі «Інтерв'ю тидня» старшиня партії БНФ Олексій Янукевич відкаже на питання, чому він заклікає демократичних кандидатів не здиматися з виборів і йти до кінця. А так само потлумачить, у чим, на ягоную думку, прихильники бойкоту не мають рації. Веде передачу Віталь Циганков.
Лідер партії БНФ Олексій Янукевич опублікував артикул «Не здимайтеся», де ускосно відказав на заклік журналістки Ірини Халіп до демократичних кандидатів зняться з гэтых президентських виборів. Сьогодні Олексій Янукевич – гость нашої студії. Добрий день.
Добрий день.
Олексій, зараз такі великі дискусії демократичної супольності на конт уділу виборів, і вельми часто ті, хто вирішив брати уділ у гэтых виборах, подвергаються, скажем, вельми гарячій, жорсткой, вострой критицы. Чому вы лишний раз вырашили зацепить эту тему, что называется «Вас за язык никто не тянул», а вы так вот смело взяли на себе эту функцию лишний раз оправдать, обгрунтовать необходимость делу? Подставить, что называется, черговый раз.
Я просто побачил, что дискуссия переходит на новый уровень, критика переходит на новый уровень. Это уже стало вышедшим уровень просто в Фейсбуку, где нет никаких спрешек в интернете на форум. Про гэта пачалі пісаць незалежныя медыі, дастаткова сур'ёзныя асобы сталі выказвацца заклікамі здымацца, прычым дастаткова жорсткімі абвінавачаннямі ў дачыненні да тых, хто ўдзельнічае ў выбарах. І я вырашыў, што ўжо нарэшце прыйшоў вось той час, калі трэба паспрабаваць вярнуць гэтую всю дыскусію з тых гістэрыкаў, з той танальнасці эмацыйнай, у якой яна прыбывае, у рэчышча разумных аргументаў, у рэчышча логікі, і з гэтага пункту гледзяша менавіта паказаць, што нема абсалютна ніякай разумнай падставы байкатаваць альбо ухіляцца ад удзелу ў выбарах.
Давайте тады яшчэ раз менавіта зараз паспрабуем менавіта холадна прадставіць вашы аргументы за удзел.
Ну, перед усім хотелось б сказати, що усі ті перестяроги і, так би мовити, погрози, які гучать з боку удзельника бойкоту, що удзел опозиції може потягнути за собою жахливі наступства, яны нереалістичні. Насамрэч, незалежно від того, будуть демократичні кандидати або їх не буде, і білоруське громадство, і міжнародна супольність буде приймати своє рішення відносно того, чи признавати гэты вибори і чи признавати гэту уладу. Но насамрэч, об'єктивно, коли ми поглядзім, то толькі падчас выбараў адкрываецца вось гэтае вакно дадатковых, дастаткова вялікіх магчымасцяў для дэмакратычнай апазіцыі працаваць менавіта так, як гэта павінна быць. То бок мець доступ да людзей, быць бачным на вуліцах і дасягнуць тых людзей, якія не чытаюць апазіцыйныя форумы.
І вот, напэўна, якраз вялікая дыскусія ідзе на конт вузкасці і шырыні гэтага вакна. Адны кажуць, што яно ёсць, другі кажуць, што гэта ілюзія, што ніякіх дадатковых магчымасцяў не з'яўляецца.
Не, насамрэч, дадатковыя магчымасці ёсць. І гэта вельмі добра бачна зараз, калі праехаць па цэнтральным праспекце таго ж Менску ці іншых абласных гарадоў. Калі ёсць на вуліцах бел-чырвона-белыя сцягі. Калі чалавек абсалютна звычайны, просты, які едзе ў транспарце, які ідзе па сваіх справах, можа проста прыйсці і натыкнуцца на прадстаўніка апазіцыі, прадстаўніка дэмакратычных сілаў, альбо нават на патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнта, даведацца пра тое, што апазіцыя яшчэ жывая, пабачыць гэта на ўласныя вочы, паслухаць, што ж гэтая апазіцыя кажа, пачуць, задаць свае пытанні і падумаць, зрэшты, аб тым, а можа быць сапраўды апазіцыя кажа слушныя рэчы і варта мне падтрымліваць гэтых людзей.
Але апаненты скажуць, што ўсё гэта, ну, мякка кажучы, праграма мінімум, а рэальныя праграмы максімум сур'ёзныя, перамагчы на гэтых выбараў няма.
Все пагаджаюцца, і мы згодныя, тыя, хто ўдзельнічаюць, што выбараў у Беларусі няма, як механізму змены ўладу. Таму і перамагчы на іх абсалютна немагчыма. І гэта таксама такая лагічная памылка, якую робіць шмат хто з прыхільнікаў байкоту, калі кажуць, ну вось апазіцыя наступае на тыя ж самыя граблі, калі ўдзельнічае ў выбарах, таму што перамагчы ў іх немагчыма. Але дзеля таго, каб адбылася змена, сапраўдная змена, змена ўлады, той сістэмы палітычнай, якая сёння ў Беларусі пабудаваная, трэба, каб памянялася грамадства. І вось той шанец змяняць грамадства, ён з'яўляецца, так, ён кароткатэрміновы, гэта месяц, два месяцы, два з паловай месяцы, але ён з'яўляецца менавіта падчас выбарчай агітацыі. І хочам мы ці не хочам, гэтую працу давядзецца рабіць. Калі мы яе не зробім зараз, то яе давядзецца рабіць некалі пазней і можа не хапіць часу, таму што...
Тады давайте шэ пра іншую тэму. Працяг вот этого вашого закліка не здымацца, ён все-таки абсалютны да канца выбарчай кампаніі, ці магчыма, сыходзячы з вашай логікі, прайсці все гэтыя этапы менавіта кантактаў з людзьмі, месяц вось збору подпісу, потым месяц агітацыі, але, можа быць, калі выбараў няма і вынікі загадзя прадызначаныя, потым зняцца перад самым днём галасавання, там незадоўга да дня галасавання. Лічыце вы такі варыянт неабходны?
Не, я лічу такі варыянт таксама памылковым. Я лічу, што ісці трэба да канца, не таму, што мы спадзяемся, што лідзер можа абвесціць нейкія нечаканыя вынікі. Зараз можна сказаць, каго яна абвесціць пераможцам, і можна спрабаваць прадказаць вынік. Але, па-першае, на этапе падліку галасоў, калі няма апазіцыйных кандыдатаў, уладзе не трэба рабіць ніякіх маніпуляцый. І менавіта па тым, як будзе адбывацца падлік галасоў, і Захад, і беларускае грамадства будуць ацэньваць, ці былі парушэнні сапраўды працэдурныя, ці не былі. Найбольшыя яны менавіта падчас падліку галасоў. А калі там апазіцыі няма, то няма патрэбы рабіць гэтыя маніпуляцыі і парушэнні. То бок, я не хачу сказаць, што мы правакуем уладу на парушэнні, але калі яна не хоча гуляць шчыра, сумленна, а яна не хоча так гуляць, яна вымушаная будзе гэта паказаць, менавіта падчас падліку галасоў. Гэта першае. Другі момант, шмат хто з людзей, якія будуць галасаваць за апазіцыйных кандыдатаў, яны яшчэ не ведаюць альбо не перакананы ў тым, што галасы ў Беларусі не лічаць. І калі яны прагаласавалі, калі іх знаёмыя прагаласавалі, а пазля было абвешчана, што кандыдат набраў 1,5%, то гэта можа таксама іх падштурхнуць задумацца, а ці сапраўды у нас выбары рэальныя.
Пытанне Віталя Цыганкова у праграме інтэрв'ю тыдня адказвае старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
На гэтых выбарах партыя БНФ падтрымала кандыдатуру Таціаны Караткевіч, але я бачу, што весь час і актыў партыі, і кіраўніцтва спрабуе даць ёй нейкія пажаданні, нейкія наказы, нейкія, не будзем гаварыць умовы, ну, але нейкія свае, скажам, пажаданні, як трэба весці кампанію, якія каштоўнасці трэба адстойваць на сённяшні момант. Што вам падабаецца, што вам не падабаецца ў гэтым кандыдаце, якога вы падтрымалі? Кампрамісны кандыдат, як разумею, для вас.
Ну, насамрэч, нельга ацэньваць таго ж кандыдата Таціану Караткевіч з пункту гледжання падабаецца, не падабаецца. Вось гэтая асоба, яна такая, якая яна ёсць. Калі мы кажам пра кампанію Таціаны Караткевіч, то так, сапраўды, мы лічым, што менавіта ідэйная частка, праграмная частка недастаткова грунтоўна прапрацаваная. І не на ўсе пытанні, якія ўзнікаюць у выбаршчыкаў, якія ўзнікаюць у прыхільнікаў дэмакратычных арганізацый, у тым ліку тых людзей, якія падтрымліваюць партыі БНФ, ёсць ясныя адказы. Нам здаецца, што Татьяна Караткевіч можа, і мы спадзяемся, што яна будзе гэта рабіць, і мы бачым, што яна робіць гэта больш і больш, даваць больш канкрэтныя адказы, выяўляць менавіта сваю пазіцыю. У нас няма сумневаў у тым, што асабістая пазіцыя Татьяны Караткевіч шмат у чым адпавядае нашым поглядам,
і яна слушная. У вас ёсць сумневы ў том, што пазіцыя кампаніі «Гавары праўду» не зусім адпавядае пазіцыі БНФ, да?
Ну, пазіцыя «Гавары праўду» безумоўна не зусім адпавядае пазіцыі БНФ, таму што «Гавары праўду» па шмат якіх пытаннях, асабліва агульнанацыянальных, не мае пазіцыяў. Гэта не палітычная партыя, і яны свядома трымаюцца ў баку ад таго, каб вызначацца па некаторых пытаннях. Але, ну, мне здаецца, што больш падтрымкі сапраўды ў грамадстве Татьяна Караткевіч можа атрымаць, і я спадзяюся, што атрымае, калі на нейкія пытанні яна будзе адказваць не так, што гэта вырашаць людзі, ці гэта павінны быць паўнамоцтвы не прэзідэнта, а нейкіх іншых галінаў ўлады. Гэта ўсё слушна яна гаворыць. Але мне здаецца, што людзі больш хочуць бачыць ейную асобу, і мы менавіта ў гэтым накірунку імкнемся з ёй працаваць, каб яна больш выяўляла сябе як асобу падчас выбарчай кампаніі.
Ну, вось пачатку нашай размовы вы гаварылі пра нейкія патэнцыйныя, скажам, станоўчыя вынікі, матывы правядзення выбарчай кампаніі. Вось пра некаторыя з іх, я думаю, ўжо варта было б спытаць. Напрыклад, наколькі, ну, скажам, адбылася ажыўленне, актывізацыя актыву партыі БНФ. Ці ўсе, так скажам, з жаданнем пайшлі на гэтыя выбары, ці ўсё-такі матывы, ну, скажам, пасіўнасці і такого скептыцызму пераважаюць?
Не, матывы скептыцызму не пераважаюць. Большасць удзельнічае ў кампаніі. Хаця ёсць тыя, хто яшчэ не ўключыўся, гэта праўда. Людзям не проста ўключацца ў кампанію. Але тое, што я бачу на ўласныя вочы, тое, што бачаць іншыя кіраўнікі партыі на нацыянальным, на рэгіянальных узроўнях, гэта тое, што тыя людзі, якія пачынаюць уключацца, яны імкліва вельмі хутка запальваюцца. І нехта прыходзіць на пікет, кажа, ну я пастаю гадзінку. І ўсё, чалавек, які пастаяў гэтую гадзінку ў пікеце, ён стаіць гэты дзень да ўпора, і з наступнага дня ён ужо выходзіць і стаіць з раніцы да вечару. Таму што вось гэтая рэальная праца, яна вельмі моцна чапляе людзей. І не толькі праца, але калі нашы актывісты, ну, любы чалавек, я сам асабіста, калі я размаўляю з людзьмі, і я бачу настолькі пазітыўную рэакцыю, а рэакцыя сапраўды пазітыўная.
Стаіце ў пікетах сам?
Стаю, безумоўна, безумоўна. І калі я бачу вось гэтую пазітыўную рэакцыю, гэта мне надае вельмі шмат сіл. Таму што на сённяшні момант так склалася, што калі мы пачытаем інтэрнэт, то найчасцей там гучаць такія абвінавачанні і кпіны, што апазіцыя нямоглая, апазіцыя слабая, апазіцыя не трымаецца каштоўнасцяў, апазіцыя негатыўная, апазіцыя ганьбіцца. А такіх настрояў няма ў грамадстве. І калі нашы актывісты сустракаюцца з людзьмі і чуюць вось гэтыя пазітыўныя водгукі, я лічу гэта вельмі важна.
Трэба ўлічыць, безумоўна, што не ўсё грамадства падыходзіць да вашых пікетаў і дзеліцца з вамі гэтымі пазітыўнымі водгукамі, што гэта пэўны працэнт, но гэта таксама важна, як рэагуе гэты пэўны працэнт. І, можа быць, на заканчэнне нашай размовы, менавіта многія апазіцыйныя кандыдаты кажуць, актывізацыя людзей, далучэнне новых людзей адна з мэтаў гэтых выбараў. Вось з гэтага пункту гледжання. Ці ёсць, можа, тыя, хто, пабачыўшы пікеты, вырашыў далучыцца да партыі ці там далучыцца да збору? І ўвогуле, як бы вы ацанілі вот гэту, скажам, раўнавагу поглядаў тых людзей, якія падыходзяць да вас, і ці то, што вы чакалі, ці гэта лепш, ці гэта горш?
Адназначна, рэакцыя лепш, чым мы чакалі. Негатыўных вельмі мала водгукаў ад людзей. Ёсць тыя, хто падыходзіць з негатывам, але іх сапраўды вельмі-вельмі мала. Людзі падыходзяць альбо з пазітывам, альбо адкрытыя, зацікаўленыя. Людзі далучаюцца. Ёсць тыя, хто напісаў ужо зараз заяву ў партыю проста падчас пікету. Ёсць тыя, хто не сябры ініцыятыўнай групы, але яны проста сказалі, ну, от мы тут пастаім побач з пікетам, то таксама будзем вот нейкім чынам з людзьмі размаўляць, таму што вот нам гэта падабаецца, нам гэта прыемна. То бок, абсалютна відавочна на сённяшні момант, што адбываецца не толькі мабілізацыя сябраў партыі, але адбываецца і пашырэнне кола.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». На пытанне Віталя Цыганкова адказваў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.